Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў падвядзем вынікі аўторка 10 красавіка. Нашыя тэмы. Лукашэнка лічыць, што ў прэзідэнта Беларусі трэба забраць частку функцый. Беларускі рубель умацоўваецца за кошт санкцый США ў дачыненні да Расіі. Тым часам Расія забараніла пастаўкі свініны з Беларусі. Гэтая ды іншая ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Таким чином у студии программы «Петарда» при микрофоне Светлана Одинец. Першая новина. Авторка 10 красавіка. Александр Лукашенко у телестудии «Белдзярж» телерадиокомпании сустрэўся с журналистами державных СМИ. Там присутничала амаль 1,5 человек. Поводле Лукашенко на первый план выходят не узброенные конфликты, а информационные войны. Тому нагодой для такой сустрэчы стал початок нового этапа у деятельности державных СМИ. Далее працавать по старому нельга, заявил у авторок державным журналистам Александр Лукашенко. Выказался он и про новый закон об СМИ. Он заявил, что его задача оборонить людей от плыни непроверенной лжи живой и деструктивной информации. Тем часом Белорусская ассоциация журналистов закликает больше грунтовно працовать над механизмами регуляции интернет-СМИ. Нечаканной стояла заява Лукашенко про то, что у президента Беларуси треба забрать частку функций и передать их иншим галинам улады. Правда, момент для изменения Конституции еще не надошел, меркуя керовник державы. Якими функциями готовы поделиться Лукашенко, разважая директорка проекта СИМПА Наталья Рабова.
Сложно предполагать, что именно имеется в виду, учитывая вот логику всех предыдущих лет правления. Скорее всего, имеется в виду, что ему надоело разгребать все проблемы на местах, и что каждый гражданин знает, что чтобы какая-то проблема была решена, нужно писать именно президенту, а не кому-нибудь там в местный совет или местный исполком, потому что, ясное дело, оттуда могут очень легко отфутболить. Вот. Может быть, он имеет в виду, что местным, например, властям, местным исполкомам будет больше расширен, ну, как бы объем полномочий, вопросов, которые они решают, по которым им не нужно будет наверх запрашивать какого-то там разрешения.
Прокомментовала выказывание Лукашенко социолог Наталья Рабова. Больше выказывания у Лукашенко про дармоедов, про трагедию Кемерове, про куропаты, про президентскую диету читайте уже теперь на euroradio.fm.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Черговая важная новина авторка у программе «Петарда». США ўвялі новыя эканамічныя санкцыі супраць Расіі, гэта імгненна адбілася на курсе расійскага рубля. Паводле інфармацыі Цэнтрабанка Расіі, за два дні курсы долара і еўра выраслі на некалькі рублёў. Крызіс імгненна перакінуўся на Беларусь. Долар і еўра таксама растуць, а расійскі рубель падае і адносна іх, і адносна беларускага рубля. Як падзенне расійскага рубля адаб'ецца на беларускай эканоміцы, распавядзе старэйшы аналітык кампаніі Альпары Вадзім Іосуф.
Сильное падение российского рубля к иностранным валютам, оно приводит к достаточно стандартной и мгновенной реакции белорусского валютного рынка. Доллар и евро относительно белорусского рубля растут, а российский рубль, наоборот, падает. Любопытный нюанс. Белорусский рубль укрепляется. Укреплялся вчера, укрепляется сегодня. Это происходит потому, что российский рубль в валютной корзине занимает долю 50%. И падение российского рубля к белорусскому перевешивает рост доллара и евро. Если эта ситуация продлится падение российского рубля к белорусскому, это будет не очень хорошо для белорусской экономики, для белорусского валютного рынка. Падение российского рубля к белорусскому делает белорусскую продукцию на российском рынке более дорогой, менее конкурентоспособной.
Гэта быў эканаміст Вадзім Іосуп з нагоды ўзмацнення беларускага рубля на фоне падзення расійскага. Эканаміст лічыць, што калі гэта сітуацыя працягнецца, то яна негатыўна паўплывае на беларускую эканоміку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Рассельгаснагляд з 10 красавіка забараняе пастаўкі жывых свіней, свініны і свінагадоўчай прадукцыі з Беларусі ў Расію. Гэтыя санкцыі расійскае ведамства тлумачыць 8 выпадкамі, калі ў гатовай мясной прадукцыі з нашай краіны выявілі генетычны матэрыял віруса афрыканскай чумы свіней. Рассельгаснагляд падкрэслівае, што 5 сакавіка звяртаўся да беларускіх калег, каб удакладніць стан па афрыканскай чуме свіней у краіне. Пісьмовага адказу беларускі бок не даў, а па тэлефоне запэўніў, што ўспышак захворвання на тэрыторыі краіны няма. Дык ёсць ці няма ў нас новая ўспышка свіной чумы, высвятляла Марыя Вайтовіч.
З 10 красавіка Расфельгаснагляд уводзіць часовыя абмежаванні на пастаўкі свініны з Беларусі. Інфармацыя апублікавана на афіцыйным сайце ведамства. Паведамляецца, што ў каўбасах і сасісках гомельскага мясакамбіната выявілі генетычны матэрыял афрыканскай чумы свіней. Галоўны ветэрынарны ўрач беларускага прадпрыемства Аксана Хіжынская лічыць, што інфармацыя памылковая.
Что я могу предварительно говорить? Будут документы, будем разбираться, устраивать расследование служебное, откуда и что. А так написать можно все, что угодно.
Коментуючи претензии ведомства, специалист отзначила, хоть сайт працуе официально, официального подтверждения того, что нечто здарылося, нема. Никаких скаргов не поступало, а написать можно и на плоте.
Нет, конечно, но все проверяется, все как положено, потому я не знаю, ничего не могу говорить, потому что какие комментарии, нету документа никакого. Если будет какой-то документ, вот мне принесут, скажут вот официально, с печатью, с подписью, я буду знать, что-то принимать, какие-то меры. А пока у меня все проверяется, все под контролем, нету никаких комментариев.
Оксана Хижинская запевнивая, на гомельском мясокомбинате проверяется все, как треба. И в опошний час ничего шкодного зауважено у продукции не было.
Просто вот тут написали на сайте, ну и все. Будет что-то, будем уже потом решать, что делать, и кто я не уверен. Я же говорю, продукцию на экспорт мы не поставляем. Я не знаю, откуда там и что.
Специалист вернула увагу на еще один цікавый факт. Даденные колбасные вырабы на экспорт у Россию мясокомбинат не поставляя. Як продукция з'явилась у Российской Федерации, покуль не зрозумела. Мария Вайтович, Еврорадио.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». 33-гадовую Юлію Скрыпаль выпісалі з бальніцы і вывезлі ў бяспечнае месца, паведамляе BBC. Дачка былога афіцэра ГРУ Сергія Скрыпаля была атручана разам з бацькам нервова-паралітычным рэчывам у брытанскім горадзе Солсберы. Юлія прыйшла ў свядомасць і пачала размаўляць 27 сакавіка. Сергій Скрыпаль застаецца ў бальніцы, але ягоны стан паляпшаецца. Скрыпалі былі атручаныя 4 сакавіка. Брытанскія ўлады высветлілі, што было выкарыстанае баявое нервова-паралітычнае рэчыва класа «Навічок», і за гэтай акцыяй найхутчэй стаіць Расія. Масква сваё дачыненне да атручвання катэгарычна адмаўляе. Адбылася люстэркавая высылка дыпламатаў. Вялікабрытанію ў канфлікце падтрымалі дзясяткі краін, у тым ліку Злучаныя Штаты Амерыкі і Еўрасаюз, шматлікія краіны з яго.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў 2019 годзе ў Беларусі з'явяцца шматпавярховікі з тэхналогіяй «Разумны дом». Пра гэта журналістам заявіў намеснік прэм'ер-міністра Анатоль Калінін. Чыноўнік паведаміў, што больш за 20 тысяч індывідуальных дамоў у нашай краіне цяпер абсталяваны разумнымі тэхналогіямі ў побыце. Цяпер плануецца пабудаваць некалькі шматпавярховых дамоў, якія аснашчаны самымі апошнімі дасягненнямі IT-індустрыі. Праектаванне пачалося, я думаю, што ў наступным годзе такія дамы мы атрымаем для нашых грамадзянаў, кажа Калінін. Воблачныя тэхналогіі, па словах віцэ-прэм'ера, можна выкарыстоўваць не толькі ў сектарах жыллёва-камунальнай гаспадаркі, прамысловасці, транспарту, аховы здароўя, але і ва ўсіх галінах эканомікі. Калінін заклікаў развіваць воблачныя тэхналогіі, здольныя даць імпульс развіццю эканомікі Беларусі і краіны ў цэлым. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».